E tani dëgju stenderuar do të njihemi me kremtimet liturgjike të kohës së Krishtlindjes të cilat do t'i kryesoj Papa Benedikti i 16. Ja veprimtarit kryesore.
Sala e shtypit e Selis Shejt publikoi kalendarin e veprimtarive liturgjike të Benedikti 16 për kremtimet e Krishtlindjes dhe të vitit të ri 2007. Më 24 dhjetor, natën e solemnitetit të lindjes së Zotit, Papa Ratzinger do të kremtoj meshën solemnet mes natës së këshnedhave në Bazilikën e Shën Pjetrit.
Me 25 dhjetor, në solemnitetin e lindjes së Zotit në mesditë, siç është bërë tradit prej vitesh, nga loxha qendrore Bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan, ati shej do t'i drejtoj mbar njerëzimit mesajnë e Krishtlindjes dhe do t'ja bekimin e ti apostolik Urbi et Orbi, Romës dhe botës.
Më 31 dhjetor, dita e fundit e vitit 2006, solemniteti i Zojës Bekuar Nënës së Zotit, Benedikti i 16 do t'u dhëheqë në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, lutjet e para të mbrëmjes, gjatë cilave do të këndohet himni tradicional i falënderimit të Zotit, Te Deum, në përfundim të vitit civil.
Para ditën e 1 janarit 2007, Papa Ratzinger do të kryesoj meshën shejtin e Bazilikën e Shën Pjetrit. 1 janari është solemniteti Zonjës së Bekuar, Nënës së Zotit dhe dita e 40 botërore e paqes 2007 me temë Njeriu është zemra e paqes.
Më 6 janar 2007, në solemnitetin e ujit bekuar, Benedikti i 16 do të kryesoj meshën shejte në Bazilikën e Vatikanit.
Me 7 janar 2007, festa e pagzimit të Zotit. Shejtri i tij, Benedikti i 16, do të kryesoj në kapelen Sixtine në Vatikan kremtimin eukaristik, gjatë të cilit do të pagzoj disa fëmijë.
E tani dëgjues të nderuar do të flasim për shpellën e Betlehemit si simbol kryesor i Krishtlindjes. Të dielën e kaluar sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan ishte plot me fëmijë me të rinj. Mbanin ndërduar shtatorë të Krishtit fëmijë të gjitha mallësive e formave. I kishin sjell nga shtëpit për t'i bekuar. E Papa, si i bekoi, i përshëndeti fëmijët me fjalët.
Cari ragazzi, davanti al presepe pregate Gesù.
Të dashur fëmijë, para shpellës së Betlehemit, luteni Jezusin edhe për ndjetet e papës. Ju falenderoj dhe ju uroj gëzuar Krishtlindjen.
Vi ringrazio e vi auguro un buon Natale.
Në familjet e krishterë të mbar botës, sipas një tradite të lashtë që nis me Betlehemin e parë të Shën Franceskut në Greqi të Italisë, ndërtimi i shpellës së Betlehemit e pransaj edhe brejdhit e Krishtlindjes, ka filluar që në solemnitetin e Zojës së Papërlyer.
E tani shpellat e Betlehemit janë gati. Ndërto janë vendosur të gjitha simbolet. Zoja e Shën Jozefi, kau e gomari, barinë të griqt e tyre, uji e zjarri.
Vetëm grashdi është endej zbrazët. Mbi kashtën e tij në mesnatën e Krishtlindjes do të lindë një fëmijë. Është Krishti që lind në kasht e ndër zemra. Mesia që vjen të mbush me gzim jetën e familjeve të krishtera.
Këtë tradite kanë ndjekur prej shekuj zhbota e krishter. Po sot shpeva Betlehemit dhe shumë simbole të tjera që na kujtojnë gzimin e krishtlinjes ka nisur të vijë në diskutim. Madje kjo ngjet pikrisht në shoqëritë tradicionalisht të krishtera. Atëherë në mënyrë të natyrshme lind pyetja. Si ta rizbulojmë vlerën e shpellës Betlehemit dhe të simboleve të tjera, nga cilat buron gëzimi i Krishtlindjes, i foshnjës që vjen për të kënell shpirtrat e njerëzve. Pyetën për këtë im zot Diego Coletin, i peshkëve Livornos e kryetari Komisionit Konferencës i Peshkëfnore Italiane për edukimin katolik, shkollën dhe universitetin.
Jo credo che il valore del presepe come...
Unë besoj se vlera shpeles e Betlehemit për mes të cilës rikryohet simbolikisht në ngjarja e madhe mishërimit e birit e hyjt, është një rast që nuk duhet humbur, si ndër kisha, ndër famulli, ashtu edhe ndër shkolla e në familje. Kujtoj një familje që ndërton të shpelën e Betlehemi gjatë 9 ditëve të para përgatitore të kreshlinjes, duke shtuar gjdo natë një shtatore ose një objekt. Kështu, gjdo natë, familja jeton të një qasteri e një qaste bukur. E nuk duhet harruar si kjo është një nga format e katekizmit.
Im zot Koleti, kote fundit kujtojmë disa epizodet kronikës, si dhe vendimin e disa qendrave të mëdha tregtare italiane, për të mos i vënë më në shitje shtatore të shpellës Betlehemit. E natyrisht, kjo nxiti më një herë edhe polemikën. Disa nga qendrat tregtare u përgjigjen se shtatoret nuk u shiteshin, të tjerat se nuk mund t'i ekspozonin për të mos fyer islamikët.
Sì, io credo che se i motivi sono commerciali, mi domando come mai su questo.
Unë besoj se në qoftë se shkaqet janë thjesht komerciale, nuk mund të mos çuditem se si pikrisht ky tip malli nuk u shit ka, ndërsa mallrat tjera kur reklamohen shiten më njëherë. Nuk mund ta besoj pra se kemi të bëjmë thjesht me shkaqe të rregtimi. Pastaj nëse unë ftoj për drek një mik japonez e më të vjen edhe një mik tunizian e një tjetër nga Alaska, çdo të bëj. Thua duhet i përgatis se cili gjellët e veta tradicionale, apo është krejtë natyrshme që ata të gjejnë në sofrën time gjellë tipike për kulturën e vendin tim, bashkë me dhuratën tradicionale e natyrisht edhe me mik pritjen më të ngrohët. Kështu pra është edhe në rastin e simboleve të kulturës e krishterë. Nuk mund e nuk duhet të mungojnë në një fest të tillë si krishtlindja me të cilin lind krishterimi, që ka dhuruar e vijon të dhuroj letërsisë dhe artit botëror, kurë veprat e jashtëzakonshme, mrekullisht e bukura, të cilat e fisnikrojnë shpirtin e njeriut. Atëherë, a është natyrshme të heqim dorë prej këtyre mrekullive?
Shpellë e Betlehemit mund të jetë edhe element dialogu me fete të tjera.
Basta riflettere sul significato della parola dialogo. La parola dialogo.
Mjafton të mendoj mbi domethënien e fjalës dialog. Fjala dialog ka kuptimin e shkëmbimit të mendimeve ndërmjet dy njerëzve. Por në qoftë se dy vetëve që duan të shkëmbejnë mendime u duhet të heqin dorë nga identiteti i tyre për të realizuar dialogun, e këtu paradoksi se heqim dorë vetëm neve, atëherë nuk mund të bëhet fjalë për dialog, sepse dialogu zhduket. Nuk duhet menduar se sa më pak të krishterë jemi, aq më mikpritës bëhemi e aq më të aftë për dialog. Përkundrazi, sa më shumë të krishterë të jemi, aq më me pasion do të mbrojmë të vërtetin që kemi gjetur në Ungjill e në Jezusin, e aq më të gatshëm do të jemi për të mirëpritur, për të ballafaquar e për të mësuar përvojtërisht nga takimi me kulturat e tjera e me njerëz të tjerë.
E me qenë se polemikat që kanë lindur për shkak të ndalimit këngëve të krishtlinjes e të shpellave të Betlehemit ndjehen dhe në vende të tjera të njohura për traditë krishterë, me këtë ngjarje ndërhyu dhe zëvendës drejtori i gazetës njohur italiane Corriere della Sera, Magdi Alam, musliman, i cili në një artikull të gjatë botuar në gazetën e tij pohon: ne muslimanët e pranojmë shpellën e Betlehemit. Krishtlinja i bashkon të krishterët me muslimanët. Për islamin, shkruan Magdi Alam, figura Jezusit dhe e Marisë janë shumë të rëndësishme, e kujtohen disa herë në Kur'an. Prandaj nuk më duket e çuditshme që fëmijët musliman të kënojnë edhe këngët e krishtlinjes. Të mos e përdorim pra praninë e muslimanëve në Itali për të fituar një betejë laiciste, që s'ka të bëjë fare me ne e që madje na dëmton. Nuk është i bindur për këto ngjarje as ata Raniero Cantalamessa, predikatar i shtëpisë papnore që shprehet kështu në mikrofonin e Radio Son.
Io credo che sia chiaro che un pretesto si dice che per non offendere.
Besoj se të gjithë duhet ta kenë të qartë se kemi të bëjmë me një pretekst. Thuhet se bëhet për të mos fyer islamiket, por në të vërtetë kjo ndodh sepse këto simboli nuk i pëlqejnë një far laicizmi. Myslimanit janë të pare që protestojnë kundër këti qëndrimin e dëm të kauzës e tyre, sepse në Kuran gjejmë një faqe mrekullisht e bukur e poetike për lindjen e Krishtit. Për fat, lajmet e kronikës flasin për qëndrimet kundër shpellës e Betlehemit, por edhe për reagimet që pasojnë duke bërë kështu qesharake. E pikrisht në Corriere della Sera që përmenden, botohet artikulli zëvëns dritojtës e përditshmes italiane, musliman ky, i cili arrin të thotë se nuk është musliman ai që nuk e beson lindjen e mrekullueshme të Jezusit të Nazaretit, e madje shton se edhe shumë musliman kanë dëshirë të ndërtojnë shpellën e Betlehemit ndër shtëpitë e tyre. Është pra krejtësisht e qartë se kemi të bëjmë me një fushatë që përdoret për qëllimet e tjera e nuk ka fare të bëjë me islamet.
Atëherë mund themi se islamiket nuk kanë kurfar kundërshtimi që të krishterë ta bëjnë shpellën e Betlehemit në shtëpi e në vende publike.
Me questo ormai però è agli occhi sa dagli occhi di tutti anche.
Po, kjo tashmë u bie në sy të gjithëve. Edhe Magdi Alam, që është krimtar shumë i njohur, thotë se edhe ai vetë dëshiron ta bëjë shpellën e Betlehemit në shtëpinë e vet, e se duhet të jepet fund deformimit të fakteve, sepse një deformim i tillë s'bën tjetër veç se ta dëmtojë bashkëjetesën pasore ndërmjet feve.